Նա պարկեց մեջքին և ձեռքերը փորին ծալելով, սկսեց ականջ դնել, թե ինչ է կատարվում իր ներսում։ Փոքրիկն արդեն սկսում էր խաղալ, և Անետան, ինչպես այդ հիմա հաճախ էր լինում, սկսեց ամբար զրուցել նրա հետ։ Հարցնում էր, արդյոք այդ լավ է, որ ինքը որոշել է մենակ տիրանալ նրան։ Համառորեն աղերսում էր, որ նա պատասխանի, իրավացի է արդյոք ինքը, արդյոք նա գոհ է մոր վճռից։ Չէ՞ որ նա չի ուզում այնպիսի բան անել, որի համար հետագայում իր որդին կարող էր հանդիմանել։ Եվ մանկիկը, իհարկե, պատասխանում էր, որ մայրը ճիշտ է վարվում, որ ինքը գոհ է այդ վճռից։ Ասում էր, որ ոչ ոքի հետ չի ուզում բաժանել իր մորը և, եթե նա որոշել է ամբողջովին իր կյանքը նվիրաբերել իրեն, ապա պետք է ազատ լինի և ապրի իր հետ միասին։ Մայր և որդի։ Անետան ուրախությունից ծիծաղում էր, նրա սիրտն այնպես էր լցված, որ բառերը մարում էին շուրթերին։ Գլուխը ծանրացել էր և խոնջացած, հարբած երջանկությունից նա շուտով քնեց։ Երբ Անետայի հղիությունը սկսեց արդեն նկատելի դառնալ, Սիլվիան քրոջը ստիպեց Փարիզից հեռանալ։ Աշունը մոտենում էր, և բոլոր ծանոթները, որոնք ամառն անց էին կացնում քաղաքից դուրս, շուտով պետք է վերադառնային։ Հակառակ Սիլվիայի երկյուղներին Անետայի մտքով չանցավել հակառակվել։ Մարդկային ասեկոսենները նրան չէին սարսափեցնում, բայց հիմա այն ամենը, ինչը կարող էր նրա մեջ ներքին աններդաշնակության պատճառ դառնալ, նրա համար անտանելի էր։ Ոչ մի բան չպետք է խանգարեր նրա հոգեկան անդորը։ Սիլվիան նրան տարավ լազուրափը, բայց Անետան այնտեղ չմնաց։ Ամեն ինչ այդտեղ խանգարում էր նրա կենտրոնանալուն։ Ծովի մոտիկությունը ծնում էր ինչ-որ ճնշող անհանգստություն։ Անետան իրեն լավ էր զգում միայն ցամաքում։ Նա ընդունակ էր սքանչանալ օվկիանոսով, բայց չէր կարողանում ապրել նրա հետ մոտիկ հարևանությամբ։ Նա իր վրա զգում էր օվկիանոսի տիրական կախարդանքը, սակայն նրա շունչը անբարերար էր իր համար։ Այդ շունչը չափազանց շատ գաղտնի անձկություններ էր արթնացնում, հոգու խորքից վեր էր հանում այն, ինչն Անետան չէր ուզում խոստովանել։ Ոչ, միայն թե ոչ հիմա, դեռ ժամանակը չէ, ոչ։ Երբեմն մարդկանցից լսում ես, թե նրանք սրան կամ նրան չեն սիրում, որովհետև վախենում են սիրահարվել, իսկ դա չի նշանակում արդյոք, որ նրանք արդեն սիրում են։ Անետան զգուշանում էր ծովից, որովհետև զգուշանում էր հենց իրենից, այն վտանգավոր Անետայից, որ ինձ ինքը ուզում էր փախչել, ինչ գնով էլ ուզում է լինի։ Նա մեկնեց դեպի հյուսիս և Սավոյայի լճերի մոտերքը, լեռնալանջերին ընկած մի փոքրիկ գյուղում որոշեց իջևանել ու մնալ ամբողջ ձմեռը։ Սիլվիային նա այդ մասին գրեց, երբ արդեն հաստատվել էր այնտեղ։ Սիլվիայի արհեստը նրան թույլ չէր տալիս Փարիզից բացակայել, նա կարող էր քրոջ մոտ գալ շատ հազվադեպ ու ոչ երկար ժամանակով, և նա անհանգստանում էր, որ Անետան այդպիսի խուլանկյունում մենակ է։ Մինչդեռ Անետան իր կյանքի այդ շրջանում ամենից շատ ձգտում էր մենակ մնալ, և ոչ մի տեղ նրա համար բավականաչափ մեկուսացած չէր թվում։ Նա սրտանց վայելք էր զգում իր խաղաղ ապաստարանից։ Որքան ավելի էր հարստանում նրա ներաշխարը, այնքան ավելի ուժեղ էր նա զգում շրջապատի խաղաղ, անամպ անդորի պահանջը։ Սիլվիան իզուր էր կարծում, թե Անետայի համար այդ վիճակում ծանր է նետված լինել օտար մարդկանց մեջ։ Ամենից առաջ Անետայի հոգում քնքշության այնքան պաշար կար, որ նրա համար ոչ ոք օտար չէր թվում, իսկ քանի որ բարյացակամությունը միշտ պատասխան բարի զգացմունք է առաջացնում, ապա նա ևս ուրիշների համար երկար ժամանակ օտար չէր մնում։ Ասենք, տեղի բնակիչները հետաքրքրասիրությամբ աչքի չէին ընկնում և չէին ձգտում մոտիկից ծանոթանալ նրան։ Մոտով անցնելիս բարևում էին, մի քանի սիրալիր խոսքեր էին փոխանակում տանշեմից կամ ցանկապատի վրայով։ Անետայի հանդեպ եղած վերաբերմունքը շատ բարյացակամ էր։ Հասկանալի է, այդ կարգի բարյացակամության վրա ծանր րոպեին առանձնապես չի կարելի հույս դնել, բայց այդքանն էլ լավ է, թեկուզ այն պատճառով, որ զարդարում է սովորական ընթացքի մեջ գտնվող կյանքը։ Անետայի համար ավելի հաճելի էր այդ անծանոթ, հիանալի մարդկանց անտարբեր սիրալիրությունը, որոնք չէին խցկվում նրա հոգու մեջ, քան հարազատների և բարեկամների բռնապետական հոգատարությունը, որոնք յուրացնում են ձեզ իրենց հովանավորությամբ կեղեքելու իրավունքը։ Նոյեմբերի կեսը։ Լուսամուտի տակ նստած Անետան կարերանում և նայում առաջին ձյունով ծածկված մարգագետիններին, ճերմակ պարիկներով ծառերին։ Բայց նրա հայացքն անընդհատ դառնում էր դեպի նամակը։ Դա Փարիզի քաղաքական ոլորտներից մի աղջկա հետ Ռոժե Բրիսոյի ամուսնության հաղորդագիրն էր։ Անետան այդ աղջկան ճանաչում էր։ Այո, Ռոժեն ժամանակ չէր կորցրել։ Բրիսո դամաները, վրդովված Անետայի փախուստից, ավելի շուտ, քան Ռոժեի անհաջողությունը կարող էր հայտնի դառնալ, շտապել էին գլուխ բերել նրա համար մի ուրիշ ամուսնություն։ Իսկ Ռոժեն զայրույթից համաձայնվել էր և հավանություն տվել նրանց ընտրությանը։ Անետան հասկանում էր, որ ինքը ոչ զարմանալու և ոչ էլ վշտանալու պատճառ ունի։ Նա նույնիսկ աշխատում էր հավատացնել իրեն, որ ինքը ուրախ է խեղճ Ռոժեի համար։ Բայց և այնպես նորությունը նրան հուզեց ավելի շատ, քան ինքը ուզում էր։ Որքան հիշողություններ էին դեռ համակում նրա հոգին ու մարմինը։ Եվ այդ մարմնի մեջ սաղմնավորվում էր այժմ մի նոր կյանք, որին գոյության էր կոչել ինքը, Ռոժեն։ Ինչ որ տեղ մթին խորքում կենթանանում էին այն օրերի հուզմունքները։ Ոչ, ոչ, Անետա, մի թողնիր, որ դրանք վեր բարձրանան։ Նա զզվանքով մտաբերեց ապրած սիրո տենդային շտապողականությունը։ Ցանկասիրության երբեմնի պորտկումների մասին միտքն անգամ հոգեմաշ էր անում, նրա մեջ առաջացնում նող կանքի բողոք և թշնամական զգացմունք իր երեխայի հոր հանդեպ։ Այժմ Անետան արդեն դա չէր թաքցնում իրենից։ Էքի նախնադարյան ատելության արձագանքը դեպի իրեն բեղմնավորող ворցը։ Անետան կարում էր ու կարում, նա ուզում էր ամեն ինչ մոռանալ։ Այդպես հաճախ էր լինում։ Երբ նրա հորիզոնի վրա ամպրոպաբեր թուղթ էր հայտնվում և նրան տանջում էր անհանգստությունը, Անետան ձեռքը գցում էր աշխատանքին, ինչպես հավատացյալը Տեր ողորմյային։ Նա կար էր անում, և նրա մտքերը պատշաճորեն կարգավորվում էին։ Ահա և այսօր նա հասավ դրան։ Ճանասեր, լուր աշխատանքի մի կես ժամ և տագնապը անցավ։ Ժպիտը նորից լուսավորեց Անետայի դեմքը։ Երբ նա գլուխը վեր բարձրացրեց կարից, աչքերում արդեն խաղաղաբեր մի արտահայտություն կար։ Նա բարձրաձայն ասաց. «Ինչ կա որ, թող այդպես լինի»։ Արևը խաղում էր ձյան վրա։ Անետան աշխատանքը մի կողմ դրեց, հագնվեց զբոսանքի գնալու համար։ Վերջին ժամանակներս նրա ոտքերը մի քիչ այտուցվում էին, բայց նա իրեն ստիպում էր մանգալ, և դրսի այդ զբոսանքները նրան մեծ բավականություն էին պատճառում։ Չէ որ նա զբոսնում էր ոչ թե մենակ, այլ իր մանկան հետ։ Նա արդեն իրեն զգացնել էր տալիս, հատկապես երեկոները նա լցնում էր Անետայի մարմինը և կամացուկ հրում բոլոր կողմերից, կարծես ասելով, «Տեր Աստված, այս ինչքան է նեղ, սրան մի օր վերջ է լինելու, թե չէ»։ Եվ կրկին քնում էր։ Ցերեկը զբոսանքի ժամանակ նա իրեն խելոք էր պահում։ Կարելի էր կարծել, թե մայրը նրա աչքերով է նայում իր շուրջը։ Այդքան նոր էր Անետային թվում ամեն ինչ։ Գույների ինչպիսի թարմություն։ Բնությունը կարծես հենց նոր էր դրանք քսել կտավին։ Լավ էին նաև Անետայի այտերի գույները։ Նրա սիրտը բաբախում էր ավելի ուժգին, արյունը տարածելով մարմնով մեկ։ Անետան ըմբոշխնում էր բուրմունքները և ամեն ինչ համեղ էր թվում։ Երբ ոչ ոք չէր տեսնում, նա բրերով ձյուն էր վերցնում և ուտում։ Ինչ հրաշալի բան է։ Նա հիշում էր, որ մանկության տարիներին նույնն էր անում, բավական է դայակը շրջվեր։ Նա ծծում էր նաև խոնավ եղեգի սարցակալած ցողունները, դրանից կոկորդում սկսում էր քաղցր ուժասպառող մի դող, և երանությունից Անետան հալվում էր, ինչպես հալվում էին ձյան փաթիլները իր լեզվի վրա։ Մի երկու ժամ թափառելով քաղաքից դուրս գտնվող ձյունապատ ճանապարհներով, ձմռան երկնքի գորշ կամարների տակ, մենակ և ոչ մենակ, որովհետև նա այդտեղ էր նրա մեջ, Անետան գնում էր տուն կարմիր, հողմահարված այտերով ու շողշողուն աչքերով, անսալով իր ներսից եկող գարնան ճռվող յունին։ Ճանապարհին մտնում էր հրուշակարան։ Նա չէր կարողանում դիմանալ քաղցր ուտելու գայթակղությանը, շոկոլադ կամ մեղր, մանկիկը քաղցրի այնպիսի սիրահար է։ Իսկ հետո օրվա վերջում գնում էր եկեղեցի և նստում բեմի առաջ, որը մեղրի նման մուկ ոսկեգույն էր։ Եվ նա, Անետան, որը երբեք չէր հետևում կրոնական արարողություններին, հավատացյալ չէր, այդպես նա մտածում էր, այժմ նստում էր այստեղ այնքան ժամանակ, մինչև որ եկեղեցին փակում էին և աղոթելով ու սիրելով երազում էր։ Երեկոն վրա էր հասնում, բեմի վրայի կանթեղները մեղ մորորվելով հավաքում էին խավարում եղած լույսի վերջին ցոլքերը։ Անետան նստում էր մի տեսակ թմրած, փոքրինչ մրսելով թեթև բրդևերարկուի մեջ և տաքանում էր միայն իր արևի մասին ունեցած մտքերով։ Սրտում սրբազան լռություն էր։ Երազանքների մեջ նրան պատկերվում էր իր երեխայի կյանքը, քաղցրությամբ ու անդորով լեցուն, պաշտպանված նրա սիրող ձեռքերի ջերմությամբ։ Երեխան ծնվեց նոր տարվա առաջին օրերին, տղա էր։ Սիլվիան եկավ երեխային ընդունելու ճիշտ ժամանակին։ Չնայած ցավերին, որոնցից Անետան ժամանակ առ ժամանակ տնքոցներ էր արձակում, բայց ոչ թե լալիս, նա լարվածորեն ուշադիր էր, հետաքրքրությամբ լեցուն և փոքրինչ հիասթափված, զարմացած նկատելով, որ իրեն ավելի շուտ իրադարձության կողմնակի դիտորդ է զգում, քան գլխավոր գործող անձ։ Սպասվելիք մեծ զգացումը նա իր մեջ չէր գտնում։ Այն րոպեից, ինչ ծննդաբերությունն սկսվում է, կինը ծուղակի մեջ է։ Այդ ծուղակից նա ոչ մի կերպ խուսափել չի կարող, պետք է գնա մինչև վերջը։ Եվ այդ ժամանակ հնազանդվում ես ու լարում բոլոր ուժերդ, որպեսզի դա որքան կարելի է շուտ վերջանա։ Ամեն ինչ պարզ գիտակցում ես, բայց հոգու և մարմնի ուժը ամբողջովին գործադրվում է ցավին դիմանալու համար։ Երեխայի մասին բոլորովին չես մտածում։ Քնքշությունների և հիացմունքի դրսևորման ժամանակ չէ։ Առաջ սիրտը լցնող այդ զգացմունքները հիմա արդեն քաշվում են հետին պլան։ Ծննդաբերություն նիսկական աշխատանք է, ծանր, լարված աշխատանք, մարմնի և մկանների աշխատանք, որի մեջ ոչինչ գեղեցիկ և բարերար չկա, մինչև ազատագրության այն րոպեն, երբ զգում ես, որ քո միջից հանկարծ դուրս սողաց փոքրիկ մարմինը։ Վերջապես։ Սրտում իսկույն նորից բռնկվում է բերկրությունը, ատամները չխ-չխկացնելով, ուժասպառ, զգալով, որ սուզվում է պաղ օվկիանոսի հատակը ինչ-որ տեղ, Անետան պարզում է սառած ձեռքերը, որ բռնի և իր ջարդոտված մարմնին մոտեցնի նրա կենթանի պտուղը։ Սիրելի որդուն։ Այժմ նա երկատվել էր։ Չկար այլևս երկուսը մեկի մեջ ինչպես առաջ։ Կար մի մասնիկ, որը կտրվել էր նրանից և ապրում էր տարածության մեջ առանձին, ինչպես մոլորակի փոքրիկ արբանյակը։ Կար ինչ-որ մի նոր փոքրիկ մեծություն, որի հոգեբանական նշանակությունը վիթխարի է։ Եվ զարմանալի բան է, այդ նոր զույգի մեջ, որը ստեղծվել էր մի էակի ճեղքման շնորհիվ, մեծը հենարան է փնտրում փոքրի մեջ ավելի հաճախ, քան փոքրը մեծի մեջ։ Փոքրիկ մանկան ճիչը իր անզորությամբ նրան ուժ էր հաղորդում։ Որքան է մեզ հարստացնում սիրելի էակը, երբ նա չի կարող ապրել առանց մեզ։ Իր կոշտացած պտուկներից, որոնք ագահորեն ծծում էր փոքրիկ ձագուկը, Անետան երանությամբ որդու մարմնի մեջ էր լցնում կաթի հեղեղներն ու հույսերը, որոնք լցվել ու ճնշում էին նրա կուրծքը։ Եվ ահա սկսեց այդ Վիտա Նուովայի առաջին հզումնալից ցիկլը, աշխարհի հայտնագործությունը։ Նա հին է, ինչպես աշխարհը, բայց դա նորից է վերապրում օրորոցի վրա խոնարհված ամեն մի մայր։ Անխոնջորեն արթուն մնալով իր քնած գեղեցիկ մանկան համար, Անետան տրոփող սրտով հսկում էր, որ նա չարթնանա։ Մանկիկը շափյուղիա աչքեր ուներ, որոնք նման էին երկու մուգ մանուշակների և այնքան էին շողշողուն, որ Անետան նրանց մեջ իրեն նայում էր, ինչպես հայելում։ Ինչ էր տեսնում այդ մանկան հայացքը, անորոշ ու անհուն, ինչպես մեծ երկնային աչքը, որի մեջ անհայտ է, թե ինչ է թաքնված։ Դատարկություն, թե խորություն անհուն, բայց որի վճիտ կապույտում ամփոփված է մի ամբողջ աշխարհ։ Եվ ինչպիսի հանկարծական ստվերներ են գցում այդ մաքուր հայլու վրա տառապանքների, անհայտ տենչերի, գաղտնի փոթորիկների թուղթերը, որոնք չգիտես, թե որտեղից են հայտնվում։ Ինչ են դրանք, իմ անցյալի ստվերները, թե քո ապագայի։ Միևնույն մեդալի շիտակ, թե հակառակ երեսը։ Մանկիկ իմ, դու, ես եմ անցյալում, իսկ ես, դու ես ապագայում։ Բայց ինչպիսին ես դու լինելու։ Եվ ինչ եմ ես հիմա, հարցնում էր Անետան փոքրիկ սֆինքսի աչքերից արտացոլվող իր պատկերին, և ժամ առ ժամ հետևելով, թե ինչպես է մանկան գիտակցությունը դուրս լողում անդունդից, Անետան, ինքն այդ չիմանալով, տեսնում էր այդ հոմունկուլոսի մեջ մարդկության ծագման նորից ու նորից կրկնվող պրոցեսը։ Մեկը մյուսի հետևից էր բացում իր լուսամուտները դեպի աշխարհ փոքրիկ մարկը։ Նրա աղոտ հայացքի հարթ մակերեսի վրա արդեն սկսում էին առկայծել ավելի պարզ արտացոլվածքներ, ինչպես թռչունների երամները, որոնք փնտրում են, թե որտեղ կարելի է իջնել։ Մի քանի շաբաթ հետո այդ կենթանի թփի վրա բացվեց առաջին ծաղիկը, ժպիտը, իսկ հետո սկսեցին ծլվլալ նրա ճյուղերի մեջ թարած թռչունները։ Մոռացված էր առաջին օրերի ողբերգական մղձավանջը, մոռացված էր անհայտ աշխարհի հանդեպ ունեցած սարսափը, աղաղակ այն էակի, որին կոպտորեն պոկեցին մայրական մարմնից և տկլոր տանջահար դուրս քաշեցին դեպի պայծառ լույսը։ Փոքրիկ մարդուկը հանդարտվեց և տեր դառավ կյանքին, և այդ կյանքը նրան դուր էր գալիս։ Նա հետազոտում էր այն, շոշափում էր և ագահորեն փորձում բերանով, աչքերով, տոտիկներով, թաթիկներով։ Նա ուրախանում էր իր ձեռք բերածի համար և հիացմունքով զվարճանում այն ձայներով, որոնք հնչում էին իր ֆլեյտայից։ Եվս մի նոր հայտնագործություն։ Ձայնը։ Նա հափշտակված լսում էր ինքն իրեն։ Ավելի մեծ բավականություն այդ երգեցողությունը պատճառում էր նրա մորը։ Անետան արփենում էր դրանով։ Նա լսում էր մանկան թույլ ձայնը, որ նման էր առվակի թոթովանքի։ Այդ ձայնից նրա սիրտը հալվում էր։ Նույնիսկ երբ ձայնը հասնում էր ականջ ծակող սուր ճիչերի, Անետան ցանկագրգիռ երանություն էր զգում։ «Ճչա, ճչա, ավելի բարձր, սիրելիս, հայտնիր քո իրավունքների մասին»։ Եվ նա հայտնում էր իր մասին այնպիսի եռանդով, որը խրախուսանքի կարիք չէր զգում։ Բոլոր ձևերի ճիչերով նա արտահայտում էր իր ուրախությունը, զայրույթը և տարբեր տեսակի քմահաճույքները։ Անետան, որպես անփորձ մայր և անպետք դասերակ, միայն խանդաղատում էր և չէր կարողանում չենթարկվել այդ բռնակալական պահանջներին։ Նա պատրաստ էր գիշերը 10 անգամ վերկենալ, միայն թե երեխան լաց չլիներ։ Եվ նա թույլ էր տալիս այդ անկշտում տզրուկին ծծել իրեն առավոտից մինչև իրիկուն։ Դա օգուտ չէր տալիս նաև երեխային, իսկ իրեն առավել ևս։ Նա իրեն շատ վատ էր զգում։ Գարնանը, երբ տեսության գնաց քրոջը, Սիլվիան նկատեց, որ Անետան նիհարել է, և դա նրան անհանգստացրեց։ Անետան առաջվա նման թվում էր շատ երջանիկ, բայց նրա երջանկության մեջ ինչ-որ տենդագին բան էր զգացվում։ Ամեն մի փաղաքշական խոսքից նա արտասվում էր, խոստովանում էր, որ անքուն է մնում, որ ուրիշներից ծառայություն պահանջել չգիտե եւ գործնական դժվարությունների առաջ անզեն է։ Դժվարություններ, որոնք հանդիպում են երեխային խնամելու եւ նրա առողջության մասին հոգալու ժամանակ։ Անետան այդ ասում էր շինծու ծիծաղելով իր թուլակամության վրա, բայց նրա տոնի մեջ արդեն չկար նախկին երջանիկ վստահությունը։ Նրան զարմացրել էր այն հայտնագործությունը, որ ինքն ամենևին էլ այնքան ամրակազմ ու դիմացկուն չէ, ինչպես կարծում էր։ Առաջներում նա երբեք չէր հիվանդացել և դրա համար էլ չգիտեր իր ուժերի սահմանը, երևակայում էր, թե այդ ուժերը կարող է ծախսել առանց ետ նայելու։ Իսկ հիմա պարզվում էր, որ դրանց պաշարը մեծ չէ և չի կարելի անպատիժ անցնել սահմանը։ Այդ ինչ փխրուն բան է մարդկային կյանքը։ Ուրիշ ժամանակ Անետային այդ միտքը չէր տանջի, բայց հիմա, երբ նրա կյանքը երկատվել էր, երբ այդ փխրուն կյանքից կախված էր մի ուրիշ շատ ավելի փխրուն կյանք, Տեր Աստված, ինչ կլինի, եթե ինքը մեռնի։ Անքուն գիշերներին Անետան նորից ու նորից վերադառնում էր այդ սարսափելի մտքին։ Նա ականջ էր դնում, թե ինչպես է քնում երեխան, և բավական է մի աննշան փոփոխություն որսար, շնչառության արագացում, տնքոց կամ ռոպեական լռություն, իսկույն սիրտը մարում էր։ Սիրտը սողոսկած տագնապը երկար էր բուն դնում այնտեղ։ Անետան այլևս չգիտեր ինչ բան է գիշերային ժամերի սրբազան անհոգ հանգիստը, երբ հանգստանալով շարժումից ու մտքերից մարմինը և հոգին երազում են անքուն նման այն ջրային ծաղիկներին, որոնք մեղմորեն օրորվում են գիշերային լճակի մակերեսին։ Սիրտն ընդունակ է գնահատել հանգստի դրախտային երանությունը միայն այն բանից հետո, երբ կորցրել է այն։ Հետայիսու Անետան զգույշ է, յուրաքանչյուր ակնթարթը նրան բերում է նոր տագնապներ ու կասկածանք։ Նույնիսկ այն բանի մեջ, որ թվում էր ամենահուսալին, նա սրտի դողով վտանգ էր զգում։ Սիլվիային դժվար էր խաբել։ Իր թուլությունների վրա ծիծաղող Անետայի առնական ուրախության հետևում Սիլվիան տեսավ քրոջ ֆիզիկական տկարությունն ու այն թախիծը, որը կենթանին զգում է նախրից դուրս։ Նա որոշեց, որ Անետային հարկավոր է հեռանալ այստեղից և բնակություն հաստատել Փարիզից մի քանի ժամ հեռավորության վրա գտնվող որևէ գյուղական տնակում։ Այն ժամանակ Սիլվիան կարող է այցելել նրան համարյա ամեն օր, և դրա հետ միասին Անետայի վերադարձը խոսակցություններ չի առաջացնի։ Անետան դեմ չէր վերադառնալ, բայց բացեի բաց Փարիզ, իր տուն։ Նա ոչ մի առարկություն լսել չէր ուզում, իզուր էր Սիլվիան նրան ապացուցում, որ դա խելացնորություն է, որ նա հանգիստը կորցնելու վտանգի է ենթարկում։ Անետան համառում էր։ Հպարտությունը նրան թույլ չէր տալիս հասարակական կարծիքի առաջ ունեցած սարսափի պատճառով թաքնվել մարդկանցից։ Բոլոր այն երջանիկ ժամանակը, քանի դեռ երեխային կրում էր իր մեջ, Անետան չէր մտածում, թե ինչ կասեն մարդիկ։ Նա ապրում էր իր երջանկության հետ առանձնացած, ուրիշ ոչ մի բանի համար տեղ չէր մնում։ Հիմա նրա երջանկությունը նույն չափով մեծ էր, բայց նա ուզում էր այդ մասին պատմել աշխարին, նրա համար ծանր էր, որ ինքը դա պետք է թաքցնի։ Դա վիրավորում էր նրան։ Ինչպես թե։ Թաքցնել մարդկանցից, որպես ինչ-որ ամոթալի բան, իր գանձը, իր հպարտությունը։ Չէ՞ որ դա նույնն է, թե հրաժարվել նրանից։ Հրաժարվել քեզանից, իմ լուսավոր արև։ Նա ջերմաջերմ համբուրեց որդուն։ Ես չպետք է գնայի, ես պետք է քո մասին հայտնեի բոլորին հենց առաջին իսկ օրը։ Ոչ, բավական է տապկնոցի խաղալ։ Ես քեզ ցույց կտամ նրանց և կասեմ, նայեք, տեսեք որքան է գեղեցիկ, ինքներդ ասացեք, դուք ուրիշ մայրեր։ Չէ՞ որ այսպիսի տղա ձեզանից ոչ մեկը չունի։